Labdien! Man godāti klausītāji, kā es parasti saku, universitātes zieds, jo jūs esat izvēlējušies ļoti būtisku studiju kursu domāšanas sistemoloģiju. Šodien mums pirmā tikšanās, bet vispirms sveiciens visiem Latvijas universitātes 101. Gada pavasara semestra uzsākotiem. Domāsim un dzīvosim sakārtot jeb sistēmiski. Šie ir tādi vārdi tikai, kas ir pašā mūsu tikšanās sākumā. Un es ļoti vēlētu, tad, ka jūs pašās beigās beidzumreiz tiksimies, varbūt atcerēsimies atkal tos pašus vārdus, kas šeit figurē. Un tad jau mēs ar citām acīm un ausīm uz šiem vārdiem skatīsimies un viņus klausīsimies. Sveiciens! Ko nozīmē sveiciens? Es jau varētu arī tā. Čau, studenti! Kāpēc man jālieto svešvārds? Bet jūs saprotat, ko nozīmē vārds sveiciens? Tad nojauti ir, ka tas ir labs vārds, vai ne? Nu, sveiciens! Es sveicinu! Sveika! Kā tos vārdiņš?
Jolanta.
Sveika, Jolanta! Interesanti, ko tu pie sevis tagad domā? Ko Sandrankuls tev novēlē? Sveika! Es novēlu tev... Es saku sveiki! Krievvodē labi! Buģi darof! Angļu valodā nekas lādā nesanāk. Hello, how are you? How do you do? Tur tie termini, tie vārdi, tie nav tādi, kā tagad Latvijā. Vesats, veselība. Lūko nozīmē vārds sveiks. Senais indoeiropiešu valodā. Sveika tā. Lietuviski ir veselība. Un lietuvieši vēl ir saglabājuši sakni pamatu no seniem laikiem. Baltu valodas vārds tas ir sveika tā. Un sveiks, un tas nozīmē veselību. Un sveiks, es vēlu tev veselību, Jolanta. Es vēlu tev veselību. Sveika, Jolanta. Un ja es sūtu sveicienu, tad kāpēc mums ir jāsūtas čau vai vēl kāds cits vārds? Bet paskat, zini, un pamēģināsim, varbūt tā, šī studija, kuras ietveros, ka mēs satiksimies, teiksim ar tā. Sveiki, mani cienējamie klausītāji. Sveiki, es vēlu jums būt veseliem. Un uzreiz šeit ir skaidrs. Ikviena parādība kā veselums ir kopsaistībā, šī veseluma daļa kopums. Tur var pielikt punktī. Veselais, veselība. Kas ir vesels cilvēks? Kas vēl veselība? Tev ir visas daļas, kas cilvēkam ir vajadzīgs. No anatomija tagad mācīties. Tur visi kauli ir vietā. Ne tikai kauli vien, bet arī visas desas, un kas tur viss ir, visas, kas tur vēdros un tā tālāk. Tas viss ir savā vietā. Kaut kas nebūs. Sirds aizmirsties ielikt, ja? Radītāji. Nu, nekas nebūs. Sirdī jābūt. Bet, otrs vēl. Visam tam, tam sastāv, ir jābūt vietā un jādarbojas vietā labi. Un tad cilvēks ir vesels, veselīgs. Lūko faktiski nozīmē sveiks. Lai tev ir fiziskā un garīgā veselība. Un ja mēs tā saprotam, bet tā ir jāsaprot, ka senie cilvēki tā saprata. Sveika tā sveiks, tā ir veselība vispirms cilvēka. Bet mēs divām būtēm jau var, to jau var teikt sveiks akmeni. Bet tā vai tā tas veselums kā tāds. To jēzeni jau mēs lietojam arī pret akmeni. Jo akmeni var darīt ar lielu āburu, var sadalīt daļās, vai ne? Tāpēc, es zinu, veselums un daļas. Un daļas ir veselums. Tie divi vārdi, super atslēgs vārds šim studiju kursam. No šitā jūs nekāds skaidrība neradās, es tikai pievēršu uzmanību. Bet mums ir vesels semestrs, ko strādāt. Un mēs nepārtraukumos, bet ko veselais? Es drusku paņēmu piemēru no cilvēka. Cilvēks ir kā veselais. Lūdzu. Bet daudz, ka veselais ir viss kas, ko mēs sakam. Tas ir vesels. Bet veselais vienmēr ir saisties ar otru vārdu daļa. Un šeit ir mans mīļais senais, senā zīme Iņa. Tā nāk no seniem laikiem, bet mēs esam atkal pazaudējuši izpratni, sapratni, ko šis vārds vispār nozīmē, un ko šis te teica, ko šī te zīme, tā ir zīme, ko tā zīme nozīmē. Senatnē tas tur viss tā, tas baltais tā gaisa, vēlnēs tā it kā tumsa, bet tas ir tas vienkāršākais variants, ka nav šie te punkti, bet šī te pilnā nozīmē zīme. Un tad es esmu uzrakstījis. Balts nekad nav tikai balts. Balts? Nē. Tur ir arī kaut kas melns. Kā ir ar
melnu, melns nekad nav tikai melns. Ikvienā baltumā un arī melnumā, ikvienā ir no pretējā. Baltumā ir kaut kas mazs melnumiņš vismaz. Un melnumiņā ir mazs baltumiņš. Nu, miļa draugi, te jau ir filozofija un arī psiholoģija. Kā tu izjūti šo zīmi? Bet tāpēc filozofija tāda, vai tu saproti, ko tā zīme tev kaut ko izsaka tā zīme? Ja tu redzi pirmo reizi, neatbildi rodas. Ja mēs redzam pirmo reizi, nu, ir kaut kāda zīme. Miļa draugi, pie šīs zīmes mēs pakavēsimies visu semestri. Es viņu nekad reiz piesaukšu, bet tie divi vārdi, veselais, daļa, daļas, tie divi vārdi ir cauri visam kursam. Anatomijā jūs tieši tur nodarbojaties, veselais un daļas, pēc tam atkal liekat kopā. Automašīnā atbraucat uz servisu, veselais un daļas, tur var ļoti nomainīt automašīnē kādas daļas, ja? Nu, cilvēku mašo to var pārstādīt jau. Smadzenes, nē. Tā ir pārāk sarežģīt. Lieta, smadzenes nepārstāda. Daudz ko var izdarīt. Sīviet var paņemt, apaugļot olšu un iznēsāt savu organismu. Fantastika, kaut kas nebijis, vai ne? Nu, bet ko tu zini, varbūt, kāds Jēzus zina, un tur viss tur nu, cenī laikā bija ļoti gudri cilvēki, un kā rakstīja Bībelē šo te Bībeles stāstu, vai jābūt, ka viņi tur kaut ko saprata, kaut ko no tā. Nu, mēs vienkārši nezinām. Un ja nezinām, tad zinātnieki parasti saka, paldies, mēs nezinām, un nu, nav ko tukši runāt. Ezotēriķi, ai, kad tik sāk, un tik aizriet, un tik, viņam liekas, ka viņi visu zina. Un tad ir tas joks, un tad ir psiholoģija. Kā tu savier to galvā, tās reālās domas un nereālās domas, un tā, ka viņas sajūk, tad ir tas, ko sauc par šizofrēniju. Šizofrēnija jau ir psihiatrija, nu tā ir medicīna jau. Tā ir garīgās veselības problēma. Es zinu. Tā kā šeit, labā pusītē, es jau paskaidroju kaut ko, kas mums gaida, un parādīju tikai šo tādu ievadu bildību, nu, un sveicienu nodevu jums. Tā, ejam tālāk pie nākamās bildītes. Tā, es jums neuzrādīju pirkstu nospiedumus, bet es nostājos labus. Ja jūs zinām līdzību, tad īstais onkos ir apmācis. Tas pārējais, tas man nav ko jūs stāstīt, te viss ir uzrakstīts, tā man sauc 30. novembrī, mēs, ņemžēl, mums nesanāks tikties, vai nebūt vārdien nosvinējuši. Tā, šeit ir mana e-pasta adrese, un šeit ir mans bloks, un visi šie studiju materiāli, kas mums būs, ejiet uz to adresi, ja gribiet, ejiet uz pilno adresi, kas ir šeit uzrādīta, tur ir, jūs uzreiz uz šo studiju kursus esiet, šeit jūs esiet uz manu blogu, bet bloga pašā virsotnē, nu, pirmais, kas būs, uzreiz būs šis studiju kursus. Tā kā šeit ir drusti īsāk, nu, pamēģiniet varbūt tagad ātri pat norakstīt, tikai šo te. Jo, nu, kaut kas jums datorā jāievad, pēc tam nākamreiz jau tik uzklikšķīri, un jūs būsiet manā blogā. Tā. Nu, lūk, šeit, nu, šeit ir lauva. Nu, pie lauvas mēs vēl tur šodien atgriezīsimies, tas ir nopietni. Tā ir lauva, ir mans, nu, horoskopa zīme tāda, savdabīga. Tāpēc es esmu dzimis augustā, tas ir lauvas laiks. Nu, un, nu, es tās izvarēju. Agrāk man bija pūcīte, nu, pēc tam es, tāpēc man piezīmu mazmētiņu pirmā. Mana pirmā mazmētiņa piezīmē precīzi manā 60. gada jubilējā. Un mans dēls teica, tēti, mēs sagādājam tev dāvānu, saņem savu pirmo mazmētiņu. Nu, tas ir fantastiski. Un tāpēc es nomainīju pūci ar lauvu, jo mēs esam divas lauvas. Es un mana mīļā jaukā labā, nu, viņa vēl ir vidusskolā, bet jau stipriem piebeigšanas. Un tāpēc tā ir tāda zīme, bet to mēs vēl pie tā atgriezīsimies šodien. Iesim tālāk, tas ir atkal tāds ievads tikai. Nākamais, te viss ir, nav ko gari runāt. Šodien mums ir pirmā ievada nodarbība, kursa būtība un sūtība galvenajā studijā ieteicamie informācijas savoti. Un pēc tam, pēc nedēļas, mēs runāsim par to, kā mēs studēsim. Es jums vienā varu pateikt. Mēs veiksim izglītojušo zinātnisko pētību. Kopā. Es vadīšu. Es būšu jūsu vadītājs.
un tad, kad būs aizstāvēšanās, tad es būšu jūs advokāts, es jūs aizstāvēšu. Bet nebūs jau neviens, kas šeit uzbrūk. Tā kā tā nosacīts, ka tā eksāmena likšana tā ir tāda tiesas sēde, nu, tā ir tikai tāda attāla līdzība. Lūk, to mēs visu darīsim nākamreiz.
Šodien ejam iekšā sīkāk un skatāmies, kas mums ir šeit jādara.
Aha, nu šeit gan, šeit ir ārkārtīgi koncentrēti pateikts, kaut kas ļoti, ļoti svarīgs, te noraksturos pats studiju kurs. Īs raksturojums, jo šodien es biju to saturu pateikt vairāk. Nu, pirms tam, kā pirms šīta video ierakstas, ja drusiņ jums to šo tā stāstīju, bet arī apmēram saturs un forma jau bija, bet šeit tikai saturs. Šis ir izteikti vispār zinātnisks, filozofiska un psiholoģiska rakstura kurs. Un te jau uzreiz ir, te ir trīs briesmīgie vārdi. Vispār zinātnisks. Vau, tas ir grūti. Jo ir vispār nāks, ja jums ir vidēja aizlītība iegūta, tātad mēs paceļamies universitātes līmenī. Tas ir vispārinājums. Psiholoģijā definē domāšanu vispār kā paceļošanas vispārināšana. Visās enciklopēdijās. Tā tas ir. Un mēs esam cēlušies tagad no pamatskolas uz vidusskolu, pēc tam no vidusskolas uz universitāti augstāku. Un tad no mums ir jāpaceļas. Un tas nav viegli, tas nav viegli. Tāpat kā mums, lai uzkāpt trešajā stāvā, mums ir drusiņi jāpastrādā. Ar ko mēs varam? Mēs iežam lejā un gaidām pusstundi, kam ir atnāk lifts, un tad viss stāvs uzbraucam augšā. Arī pasmaidījāt, sapratāt, man te nav jākomentēt. Filozofisks. Vai, tie filozofi ne, man nepatīk. Viņi tur kaut ko tur dzīvo mākoņos un tā. Var nepatīt filozofija, var nepatīt. Bet lielās domas, es lietotu tādas iedzētu šeit, bet lielās domas ir filozofiskajā līmenī. Lielās domas, un tās lielās domas jau uzreiz ir. Visums, cilvēks, dzīve. Trīs, brasmas, treknas, sauciet kā gribētas, tajam nav tālā nesiskoties. Domas. Visums, cilvēks un dzīve. Cilvēka dzīve visumā, atveidojot visumu savā domu pasaulē. Un tā atveidošana, ka tas visums tiek atveidot cilvēku domu pasaulē, nu tā ir psiholoģija. Bet saturiski tā ir filozofija, jo kas ir visums, tā ir filozofija. Nu, ar cilvēku mēs jau pat runājam. Cilvēks tā ir miesa un garsts, tātad fizioloģija un psiholoģija ņem, sāks kopā, un ja jau paņem tagad kopā, tad ir aktudiena, cik grūti tas ir. Ar miesa ir vienkārši, nebūt nāc rokā un šķērē, vai ne? Tikai ja būtu tas cilvēks ar medicīnu, iemācītos anatomiju un viss būtu kārtībā. Nē, no tur taču ir vispārējais, tā anatomija, tas ir tikai tas drēbļu pakaramais. Skapī, uz kur pēc tam sakara visu to, kas tur vēl skapī ir jāliek, savu skrētus ap sakaru, uz rēmu pakaram un tā tālāk. Tā ir tā anatomija. Nu, tāpēc ir anatomija viss sākās. Nu, ne. Domas domāšana, vātāt cilvēka dzīvi. Es tagad atkal, pirmajā tā tikšanās reize, es tik pievēršu uzmanību, nu, par ko būs runa satura. Viena raumas ir vesels semestris, lai mēs tagad par to visu runātu. Atgriežoties pie šīm te pirmajām lekcijām, tad, kad būs viss galā. Un jūs ar pilnīgi citām acīm skatīsies uz šo te video kadru. Pilnīgi citām. Tāpēc, ka jūs būsiet dzirdējuši no paskaidrojums, kas tas ir visums, kas tas ir cilvēks, kas tā dzīve, kā tas viss aizstās kopā. Un te ir pateikts arī, te ir tādā filozofija un psiholoģija, par domu un domāšanu sakārtotību. To nu gan es zinu ļoti labi. Latviešu valodā vārds sakārtotība ļoti bieži nelieto, bet lieto uzreiz trešu vārdus dažādus. Nu, tā tas ir. Nu, mums ir grūta dzīve. Mēs esam neliela tauta, etniskā grupa pareizlēks, ko tauti jau mums ir. Daudz dažādas tautības kopā šeit. Bet etniskā grupa latviešu, latviešu valoda. Latviešu valoda ir jauna valoda. Viņa ir veidota mākslīgi. Ļoti korekta gramatika un vispārējo, un daudziem moderniem cilvēkiem, kuri ir kļuvuši pavirši pret valodu. Latviešu valoda ir ļoti grūta valoda. Viņam nav domas disciplīna, viņam nodies par mesē. Tur tomēr jāšķir vīrieši zina sievieši zina, lietu vārds no darbības vārdu, īpašīs vārds. Tas ir sāvežģīti. un cilvēks iet vieglāk pat ceļu. Tas ir cilvēkam raksturīgi. Jo, zinu, ikdienā bieži cilvēks jau pēc dabas ir, nu dabas ir slinks. Nu, nevajag tikai vispārināt. Nevis ir slinki, bet slinki mums pievien ikvienam no mums, lai jūs būtu kāds to baltais eņģels. Atsakties, iņē, tu esi eņģels. Bet tev tur viens mans punktiņš arī. Un slinkums ir viens no tiem punktiņiem, kas ikvienā cilvēkā ir tiešām no dabas, tiešām.
Bet nevajag ļaut tam slinkumam izprasties.
Stop. Tas ir tāpat kā metastāzes vēzis. Tas ir kaut kas višķi neaizmetās noktirdēdien, izgriez ārā, izmetā daudz suņiem un viss kārtībā. Bet kā metastāzes jau savairojās un ietiek plašumā sociālajā dzīvē, viena nemiernieku grupa, kas ir uztaisīt valsts apvēršumu. Ar viņu jau tiek viegli galāt tos nemiernieku klusiņām slepenē dienesti noskaidro un novāc. Pirmā brīdī brīdina, tur ir moti, nemusini tautu. Vēl tu musini. Nu tad tev cenšās izolēt. Padomu laikā tev arī psihuškam. Tāpēc, ka tu piedod, tavas domas ir kaitīgas, pastāvošai iekārtai. Tas ir tāpat, kā ir tā metas, nu, tas vēzis, kur sākās. Tas arī tas ir kaitīgs veselībai, ķermenim kopumā. Tāpat arī sabiedrībā. Sociāla psiholoģija. Tur ir kaut kas tāds, kas ir. Priekš tā jātiesīgie dienas, kas to dar. Jā, tas ir melnais darbs. Tas ir melnais darbs arī. Tas operācijas taisīt, ka griez tārāk tur. Notbūstoši, kur tas vēzis ir. Ir tādas vietas, kur, nu labi, es nestāstīšu vēl tās lietas, ko es esmu saklausies tagad, kur dakteris senās ir tūma neiet. Viens no tādiem dziedzeri ir aizkuņa dziedzers, ko cik es saprotu, tur, ka viņi griež kāds ārā, ne kaut ko tā. Endokrinoloģijā, teiksim, vairogu dziedzeri to izmeta no peķiem suņiem. Tas nav nekas traks. Un sirdī arī dažas vietas, kur tur mazīt pieskarties, neviens negrib. Jo nezinu īsti, kas būs, bet jūt, ka būs slikti. Tur tāds ir cilvēks. Un tās pašas domas visu laiku ir, ka to sakārtotību. Kaut kas nav kārtībā, nav savā vietā, vai arī nedarbojas tā, kā vajadzētu. Kārtīga automašīna. Kārtīgai automašīnai ir viss, kas mašīnai ir vajadzīgs. Motors, 4 riteņi, nu labi, tur 3 riteņi, 6 riteņi. Bet pēc tam ritenim tā jāgriežas arī. Un ir tas ritenis negriežas, nu kaut kas tā kā automašīna. Vai bija dakteris, ja cilvēks pa cilvēku, nu gan nekas sarežģītāk pašlaik tā īsti mums nav. Un jūs esat pats izvēlējušies ļoti sarežģīti, interesantu, pieprasītu un tā tālāk. Jūs bez pacientiem nepaliksat, tikai es jums novēlu bagātus pacientus. Jo pašlaik jau medicīna pāriet tīri privātā praksē. Valsts, sevišķi neliela valsts ir nabadzīga. Viņi nevar samaksāt visiem mediķiem, cik mums gribētos. Un šobrīd, mēģiet draugi, mēs kaut kur gribam dzīvot pāris saviem līdzekļiem. Skolotāji grib lielāks algas, daktrīši arī, protams, un ir pelnījuši arī. Bet pieroši, cik var samaksāt? Cik modernās magnetiskās rezonanses visās ierīces var Latviju nopirkt? Mums ir cik? 10 miljārdi, ja? Pa 10 miljārdiem var nopirkt. Kosmosā uzbraukt nevar. Nevar uzbūvēt vienu raķeci. Nemaz. Bet visiem gribas šo savu dzīvību saturēt kaut kā. Bet tas maksā dārnu šodien. Kāda bija mirstība senos laikos? Šausmība, vai ne? Šodien? Jā. Bet kā samazināt? Mēs esam nabadzīga valsts visiem. Un tas ir šausmīgs sāpīgs jautājums. Nu ziedosim. Nu, bet nevar, mums ir tik daudz, ziniet, retās slimības un viss, kas tāds. Nu, gribās palīdzēt, nu, šausmīgi gribās. Un dakteriem arī gribās. Bet viņi var nopirkt kaut kur bieži tos instruments, medikamentus, kaut kur no ārzemēm, lai palīdzētu tam cilvēkam šeit. Ziniet, es liet visu kopā, un tas viss ir kopā sarežģīti. Un vajag sakārtot tagad domas. Kam palīdzēsi, kā palīdzēsi, ko tu var atļauties, ko tu nevar atļauties. Un cilvēkiem paskaidrot, lai viņi nebūtojas, lai viņi saprot, ka tā ir tā trakā situācija, kad dakteris saka, es vairs tev palīdzēt nevaru. Es zinu reālas situācijas, un es piekrītu, saprošos dakteris. es tev vairs palīdzēt nevaru. Zinātne ir sevi izsvēlusi. Visas iespējas tehniskās, kādas šeit ir, pat Vācijā, kā mēs tagad sakām, tu tehniskās iespējas neļauj tev šo te slimību. Nu, un ko tad viņi saka? Viņi saka, nu labi, nu lūdzu Dievu, varbūt, ka palīdzēs. Nu, Dievu lūšana, tā ir ļoti interesanta psihoterapija. Ļoti nopietna lieta. Un tāpēc pa Dievu runā, tā ir speciāls ar runa. Un tos daktarē saka, jeb kas vēl ir? Kaut kas atkal tāds ļoti nepatīkams, pa formu nerunā. Eitanāzija. Eitanāzija. Jums ir jābūt gataviem, tad nāks 21. Gadsimts. Tu šie jautājumi kļūst ar vien asāki. Ar vien asāki. Un tāpēc, cik es varu, es drušiņ šo tev pastāstīšu, ka jums varbūt tas noderēs no jūsu darbā. Dzīvē. Manā pauzē bija dzīves, divas galvenās augstākās vērtības, nu vismaz manā skatījumā, tikai manā. Es nezinu, kā citur. Es zinu, ka pasaulē tā var būt daudz uzgrības, nemaz nav. Darbs un ģimene. Un viss. Darbā tu atpūties no ģimenes, un ģimenei no darba. Un tad tikai grib izklaidēties. Vai atkal tikai iet darbā un izdegs sadaļēlis ugunis, darba ugunis, gribēja teikt. Nu var jau sadedzināties darbā. Var sadedzināties ģimenei arī. Nonāk tā, ka nav ģimenei, nav iztiks līdzekļi, jo darba nav. Ziet, kā tas viss ir sarežģīti kopā. Tā ir sakārtotība. Un dzīve var būt sakārtota, ja jūs vispirms sakārtosiet savas domas. Psiholoģijā par tādu jēdzienu sakārtotību, nu nav tur tādu jēdzienu īsti. Nav. Un tāpēc klasiskiem psihologiem, ziniet, es strādāju psiholoģijas fakultātē, pedagogiem, tad, kad viņi saņēmuši šo te pedagoģijas izglītību bakalaura līmenī, es strādāju maģistratūrā. Es viņam šo te stāstīju, un meitenēm bija ļoti grūti saprast, ko tas onkuls tur vispār par ko runā. Jo pedagoģijā tur runā ļoti tēlēni aprakstoši, emocionāli tēlēni, pamatāciet feminizāciju pedagoģijā, sievietes tikai, tur ir specifika. Un kad tur atnāk viens no fizmatiem un stāsts tā zinātniski liekot domas pa plauktiņiem, nesaprotam kaut kā. Un tāpēc tas kurs ir nesaprotamība, neparastums. Es jums atklāju savu, lai jums nav jāmokās. Es jums mīģinu savā pasatvietu parādīt, kur ir tas neparastums, kur tas ir tas neparastums. Mīļa draugi, iz nākamā reizē jūs varat atreģistrēt tas no šī kursa. Es to saku, it kā tā smaidot, it kā, bet ne, joki nav. Padomājiet, vai jūs tiešām to gribat, un, bet es novēlētu, es ļoti, ļoti novēlētu. Jo es pašlaik nododu savu mantojumu, garīgo mantojumu. Cik man apmēram ir gadi?
75.
75?
Jā.
Jo jūs mazliet. Malāds. Nu, protams, jums tas pašiem ir opīšu mājā somītis. Nu, meitis, jūs man meitis varbūt arī varētu būt kāda, bet, nu, tomēr jūs tomēr esat manas mazmeitis jau. Nu, ne. Un tāpēc jūs jūtat, kāds ir esat. Man ir 78. Gadsimts. Man ir 2 gadi līdz otrai bērnībai. Pagaidām es esmu otrā jaunībā. Un es mēģinu apkopot visu to savu dzīves pieredzi, kas man ir sakrājusies, strādājot zinātnē, fizikā, matemātikā, pēc tam arī ar fizikas skolotājiem. Es esmu vispārīgo fizikas stāstījis matemātikas skolotājiem. Un es ļoti labi saprotu, cik meitenim ir grūti, tur atkal viņam tā patīk tā matemātika, tīrā matemātika, formulas. Viņam ir laba atmiņa. Bet ar, kad tu sāc rusiņu filozofēt, nepatīk. Un tas komunitārais moments. Tad tu prasi domas disciplīnu. Tur nav epitetu, tur nav metafors. Tu būs valodnēs japāņu. Tu būs ļoti interesanti, jo tie varbūt jāizdomā. Ar kādas domas tu mēģinās apgūt, ja tu būs tulks, piemēram. Vai tu tulkosi zinātnesku tehnisko literatūru, vai tu tulkosi daļu literatūru, māksliniecisko literatūru. Vai tad nav jāstudē, tieši ikdienas vēdēt uz veikalu, tur īpaši nav japāņu valodu jāmācās. Šo to iemācies tā, un ir cilvēks ķermeņa valoda vai ne, mēs ar veikalā parāda pirkstu, pēc tam drusiņ zin, cik tur jāiedot tās zīmes, un viņš visu pietiek. Bet to būs gudrniec, Un tad ir skaidrība ar to valodu. Un matemātika kā valoda, tas bieži tas ir ārprāts. Jo matemātika ir formāla valoda. Un x un y. Ja tu nesaproti, ko tas x reāli, kur dzīvē ir x, x sastopums. Tas ir ļoti grūts priekšnots, un es nevaru ar cik es varēju. Es esmu saviem vistuvākiem kolēģiem matemātikiem. Jo fizika bez matemātikas, protams, nav nekas. Un es sapratu beigās arī to, ka bija iestājies, kas tā matemātika ir. Matemātika ir valoda. Bet tā valoda ir specifiska, viņa ir ļoti formāla. Kāpēc latīņu valodu šodien vēl ir to? Kāpēc sanskrits arī ir kaut kur aizgājis? Sen jau. Latīņu valoda ikdienā nelieto, tāpēc, ka latīņu valoda radīja mākslību priekš aristokrātiem, priekš gudriem cilvēkiem. Bet ikdienā cilvēki to gudro tur ir daudz mazāk nekā negudro.
Ikdiena ir ikdiena.
Un tāpēc tā valoda vienkārši viņa nomira dabīgā nāvē, jo viņa nelietoja. Jo pārsvarā jau tauta ir, nu viņa nevajag tik sarežģīt valodu, latīņu valodu. Nu, tad vēl visu Romas impēriju sabruku un tā tālāk, tas viss pārējais, kas notika. Bet paspēja medicīna, redziet, kāda zelta darba izdarīt. Tomēr precīzi termini, un nepavēlti studēt klasiskās valodas, un tā ir tiešām latīņu valoda, tāpēc, ka tur ir sakārtos kaut kas. Latīņu valoda prasa domas disciplīnu, un matemātika prasa vēl augstāku domas disciplīnu. Nav augstāka formālā valoda kā matemātika. Un tāpēc tā ir grūta. Un, ja kādam tas nepadodas, visu cieļ. Es esmu daudziem palīdzējis kā dakteris, pēdziņās dakteris. Es esmu bijis dekāns fakultātē. Un tā, kad nāk studenta atskaitīšanas vai kas, es esmu daudziem tā piepalīdzējis aiziet tur, ko viņiem nebūs grūti. Un mēs šķirmies kā draugi. Es saku, tev tā fizika un matemātika tev ir par grūtu. Tev skolā izglītībā tādi rūmami ir, un veiku beigās es pat tādā nezinu, tev var būt arī tās smadzenes struktūras kaut kur ir drusiņi tādas īpatēs, tu nevari, es zinu, cilvēkam ir temperamentāji, nu mēs sakām, temperaments ir iedzīts, nu bieži vien kā saka, teiksim, pašam holeriķim kaut kur, nu viņš ir tāds, kāds viņš ir, jā, viņš nevar varbūt tur kaut kur vajag būt tādai, tur, kur vajag to flegmatiķi, bet ir dažādi darbi, dažādas situācijas, un arī studija kursi. Šis te studiju kurs, emocionāli tēlēnais moments, šeit ir minimāls, bet man tas ir vajadzīgs, tāpēc, ka jūs esat normāli cilvēki. Un jums ir visiem jūtu pasauli, jūtu dzīve. Jums visiem ir prāta dzīve, un visiem mums ir praktiskā saimnieciskā dzīve. Trīs lietas, labas lietas. Prāts, jūtas, gribu. Es atkal nosaucu trīs vārdus. Jā, jums ir grūti šodien. Es jau te beru tos vārdus tagad tā pamazām arā. Tas nekas. Pirmā reize tā nu ir, ko tu darīsi? Mētēc, pirmais randiņš kā bija, oļi, viņi kā būs, kas nebūs, pēc tam vēl veselu nedēļu, ko domāt, kā bija. Mums ir tāda pati situācija tagad. Tā ir iepazīšanās reize, mēs iepazīstamies. Un ja no tās iepazīšanās reiz notrād, es saku, jā, tas ir tas, es tā domāju, tas kurs ir vajadzīgs. Tad strādāsim. Ja jūs pašpieņusiet lēmumu, ka ne, tā filozofija, psiholoģija, kaut kā visums un cilvēks un tā domāšana, tas var dzīve, tas jums nevisai. Ja, varbūt papadāja dzīve. Tu iemācies un mehāniski atkārto, tas ir cilvēks robots. Tu mehāniski atkārto, nu, zubrilka. Un zubrilks ir vajadzīgi. Jo viņi kalpo, bet to zubrilks pamazām mācīgais intelekts pastumārā. Jo tas māte Google, nu viss internets, tā ir viena liela miskaste, bet arī miskaste ir pērls. Un tur var atrast, nu, ārkārtīgi daudz. Un slinkais cilvēks tāds saka, nē, kāpēc man piepūlēt smadzenes? Bet ja tev galva būs tukša, tad ir tādi traki. Tukša galva nedomā, jo nav jau par ko domā. Tātad vispirms ir, un te ir izziņa, zināšanas jāiegūst. To saka Laura, tā dzīves pieredze, zināšanas. Pēc tam veidojas attieksmes, tad mēs apdomājam to izzināto. Un tikai tad rīkojamies. Nu būs labi, es saku, nedomāju, ka tev jākļūst par ķirurģi, bet ja tu būs ķirurģi, visus ir. Bet arī viss kā citu, to dakstu tas ir. Triādi, izzini. kas ir? Es pacientu, tu satiek pacientu, tu skatu skaidrību, kas ir? Analīzes pēti, viss ir tāda. Paprast viņam pašam, ko viņš pa sev domā, uzreiz rokas pieries, padomāt, ka cik temperatūra ir, vai ko. Vai viņš jau varbūt kūst ārā, vai viņam ir 50 grādi jau temperatūra. Diagnoze jau tā. Bet diagnoze būs tāda, apdomājot visu to. Tas ir tāpat, ka tev automašīna, piemēram, ir sajūtas. Tev arī jātais izziņa. Nu, kas tad ir sajūtas? Dari, ko darīdams, viss sākās ar izziņas procesu. Psiholoģija. Izziņas procesu. To ļoti... Bet filozofijā tāpat? Tā ir, kā viņu tur sauc. Man tas jau mēs vārts. Grosioloģija tāpēc padomlēja, ka tagad runā savādāk. Reiburgi bija vārts. Visi, nomainījās sabiedriskā iekārta, un mūsu terminoloģija pēkšu nomainās. Un to nedrīkst tā runāt, ir jārunā tā kā rietumos runā. Nevar teikt sveika, Jolanta. Es saku, čau, Jolantiņ! Nu, pagaidu, tas ir vulgāri. Ja, nu, protams, tu man atvainos, kā saki, es jau tevi, ko slikt nevēlgi, es saku, čau. Bet daudz vērtīgāk ir pateikt, sveika, Jolanta. Un sveicināt savus pacientus arī. Nu, labi, tas tā neicinoties atvainot. Un te ir tā tie zināšanas, attieksmes prasmes dzīvei, izziņai, apdomai, rīcībai. Un šī ir trijāde – izziņa, apdoma, rīcība. Un dzīvē ir viens solis spērts uz priekšu. Cik dzīvē ir soļi? Daudz. Viss. Kas to var izskaitīt? Nu, ja jūs zināt, cik tas solis ir ilgs, laikā ilgs, nu tad paskatieties, aiziet uz kapiem, kaut kur paskatieties uz piedzimt, tad nomirst, tad un izrēķiniet, ja viens solis dzīvē ir nu, tik un tik tāds ilgums, nu tad izrēķiniet, cik soļi tam cilvēkam, kas tur tagad guļīgi bijuši dzīvē. Piedod, tā ir formālā matemātika, tam nav liela jēga, tur vispār tāds muļķības darīt, rēķināt, cik soļi cilvēki dzīvē bija. Jūs uzreiz norietāt pa andram, ko, nu kādu vēl pēc man jārēķina, cik soļi bija dzīvē. Bet es jums domāšanu parādu, jo veselais, atceraties pirmo kādu, veselais sastāv no daļām. Vietas solis, otrs solis, trečais solis, ceturtais, piektais. Nu, redz, nu, es, man dzīve nebija no 500 soļiem, bet es biju tur, un atnāc tagad pie tevis, un to soļi viņš ir.
Marija.
Ma?
Marija.
Marija.
Marija. Marija.
Marija.
Marija. Tā kā jēsma.
Marija?
Jā.
Nu, tad ir Marija kārtīga, un Jolanda, paldies, mēs. Es biju šeit, un tad es aizvēju pie Marijas. Cik soļi bija? Un visi tie soļi, man vispār bija jāizzina, kur tā Marija ir. Tad man bija jāapdomā, ko vai man vispār vajag pie viņas iet, vai nevajag, mēs jāapdomāties, vai viņi mani vērtīja priekš man šī brīdī, vai nav. Nu, jūs visi man esat vērtīgi, bet viņi man te kaut kā tā tuvāk, tērtāk ir. Nu, tad es rīkojos. Es aizgāju pie viņas un pajautāju, nu, kā tā mērķina sauc. Jūs redzījāt šo te manu vienu cilvēku darbību, kas sastāv no šiem elementiem. Nu, un šādi te jau man nekur lākā nestāsta. Latviešu valodā vismaz ne. Latviešu valodā literatūra, filozofiskā, psiholoģiskā. Es esmu pie tā vienkārši pats par to daudz domātās. Man tas ir interesējis. Kā fizikiem, matemātiķiem. Bet es strādāju ar cilvēkiem. Un vienā jau kā brīdēs, es laikam bai-bai. Fizika, matemātika, es palieku pie cilvēkiem. Un to nu es tagad esmu palicis. Jo ietskrieties ar jaunajiem fizikiem, jaunajiem matemātiķiem un tādā. Nu kāpēc? Ko es varu to vērtīgāko no savas pieredzes jums atstāt? Tas jau ir izdarīts. Un kas grib vēl kaut ko tādu interesantu uzdzirdēt par dzīvi, par visu, par cilvēku, nu tad sanākam kopā un parunājamies par to. Man ir tā pārliecība, ka jūs iegūsiet kaut kādas jaunas vērtības sev, un viss būs tādā gadījumā, tad tīri labi. Es centīšos to darīt. Nu, man ir tā pārliecība, ka visi tie, kas šodien mēs esam ģimenes foto mums bija, man ir tā pārliecība, ka šeit jums mēs esam draudzīgi, mēs esam vienojušies. Mēs gribam visu iedziļināties šeit. Es palīdzēšu, bet atceries, tavā vietā es tikai tavs pusdienas var aptēst. Labi. Tā. Dzīve. Redzēt, tevi trusi pateic. Dzīve ir daudzveidīgs cilvēku darbību kopums, nemitīgi apvienot cilvēku dzīves fiziskās un garīgās vajadzības. Man liekas, tas teikums nav sarežģīts tāds, ka jūs sakat, es tur nekā nesaprotu. Kurš vārds ir nesaprotams? Bet ja es jums teiktu, kas ir dzīve, atnāk lecijas sākumā, šodien kontrolēms. Dzīve. Uzrakstu vienu vārdu stāfēs un lūdzu, paskaidrojiet, ko jūs domājat, saprotat ar šo vārdu dzīve. Līdzīgi es par Dievu varu varētu teikt. Dievs, ko nozīmē šis vārds? Ko tas nozīmē? Pagaidām Dievs var paliek mierā. Tas ir ļoti nopietnas vārds. Bet daudzus gadījumos mēs esam ausās uzreiz pašā sākumā, mēģinām pierādīt, ka viņš ir vai nav un tā tālāk. Es strādāju skolā savā laikā arī ar 10 klasniekiem, 8 gads braukāju uz Bausku pie skolniekiem. Viņi man daudz ko iemācīja, un es viņiem kaut ko iemācīju arī. Tā nebija. Un es taču biju fizikas matemātikas fakultātē vēl strādāju. Man arī tagad es pieprojām esmu fakultātes štatos. Bet es darīju pavisam kaut ko tādu, kur nebija ne fizika, ne kas. Labi, un kas tad otrs ir? Un tad mēs ar viņiem runājam. Mēs runājam ar šiem te 10 klasniekiem par dzīvi un par apziņu, par domāšanu. Un es sapratu, ka, ja tu runā nopietni 10. Klasē ar skolēniem, viņiem ir acis vaļā, nu viņiem tas bija obligāti jādara. Skola man izvēlējās, un viņiem to uzlika obligāto kursu. Bet mēs ļoti draudzīgi pavadījām laiku, jo viņi gribēja dzirdēt kaut ko tādu, par ko parasti nerunā. Nevienā skolas priekšmetā par to nerunā. Un šeit jums ir līdzīga situācija. Un tāpēc laiku lūgt, kā saka, atnāka, tad otrdienā parunāsim par to visu. Nu ne. Apmierinot cilvēku dzīvi fiziskās un garīgās vajadzības. Es jau drusku te jau pateicu, kas ir cilvēks? Mīns un kas? Tā ļoti, ļoti ikdieviši runājot. Bet arī tos vārdus var bārstīt. Tu piekrīti, ka tā saka, es domāju, jā, tu ķermeni valoda atbildē pamāja galviņu, paldies. Tad tu saprati, jā, cilvēks ir, var teikt tā, divas daļas cilvēkam, ka mēs viņu tā paskatāmies. Miesa un gast. Bet ko tas vārds miesa nozīmē? Uzreiz, neviens nav par to tā runājis. Par to, kas ir gast, tas vispār ir mistisks vārds, tiesa tagad. Kas ir gast, garīgums. Nu, mēs to visu pamazām noskaidrosim. Tā ir cilvēka garīgā dzīve, tā ir domāšana. Protams, tur ir sarežģīts. Garīgai dzīvē tur ir vēl zem apziņas apakšā, zem apziņā, ne, un beigās vēl instinkti tur ir apakšā. Tas ir sarežģīti. Bet neiesim sarežģīti, jā, bet tas, ka cilvēkiem ir garīgā dzīve, saistīta ar domāšanu, un fiziskā dzīve, kas ir saistīta ar mīsīgiem procesiem, un tu var būt miesas un tu var būt arī garīgā vārsts. Bet jūs visi ļoti labi zināt, ka cilvēkam tā var teorētiski nodalīt miesu un garstu. Īstenībā tas cilvēks ir kopā. Kur tas garsts mitināsies, ja nebūs miesas ko? Kur tās domas būs, ja nebūs smazins? Tā ir fizioloģija un psiholoģija. Psiholoģija ir kaut kas, bet uz papīra un runāt jau var aizmirstot pilnīgi smazins. Un runāt tikai par domāšanu kā tādu. Bet tur apakšā tas ir smazins. Un var ko darīt? Var tikai ēst un dzert un priecāties. Vispār daudz nedomāt par dzīvi, par cilvēku kā tādu. Var dzīvot vienkārši ar to fizisko dzīvi kā tādu. Žēloties, jā, ka šnabis ir pa dārgu vai vēl kaut kas tur tāds, un ka kaut kas tur saimnieciskās lietās nav. Tā arī var. Un tās augstās matērijas, tā filozofija, psiholoģija, mēs sakām, tas ir žārās, un tas ir pie kājas, un man tas neinteresē. Jūs esat? Dzīvi daudzveidīgu cilvēku darbību kopus. Un tie cilvēki arī ir daudzveidīgi. Sakiet, cik ir cilvēku šajā tāpā šeit? Arī ir jāaizstāpēm amjūtu. Bet tagad es neprasīšu tev, kā saka, cik ir tie cilvēki. Bet es tā pavēroju. Tas bija ļoti interesanti. Tas ir tas, kā man skolā ir parasti. Es uzdienu tādu jautājumu. Un viss tā skatīties. Nu, saskaitās. Mīļie cilvēki, mēs nemaz neskaitīt nesākšu. Šeit nav neviena cilvēka. Kā tā? Kā tā šeit nav neviena cilvēka? Būtu vēl cilvēku draugi jau un visi, zinu, tādi ikdienas visāši tādi jocīgi. Es to saku nopietni. Kas tas šeit ir? Marija. Nu, es paskatos šo te meiteni jau. Nu, meiteni, sieviete. Te ir psihologs vārdā.
Māris.
Māris?
Jā.
Jo, te ir Māris. Nu, tās vārds iedos. Labs, labi vārdi jums ir iedot, tiec mamīti iedot. Māris. Bet tu ko? Tu ko? Te ir Marija? Sieviete. Meiteni, nu. Te vīrieks, puisis, zēns. Kur ir cilvēks? Cilvēks būs tāds veidojums, kurš nebūs ne vīrietis, ne sievietis. Dā, nu parādāt man kaut ko tādu, kas ir abi kopā. Nu nebūs. Pat zaļie, zilie cilvēki, tā vai citāk, ka paskaties tuvāk, viņš tomēr ir vai viena vai otra sākums. Zinātnē nodarbojas ar to, ko var novērot, kas ir reāls. Un reāla dzīve ir tikai vīrieši un sievietes. Teorētiski viss ir pareizi. Tad, kad mēs paņemam to kopīgo, divas acis, divas ausis, kas tur divas kājas, divas rokas. Marijā ir, Mārim ir. Ja, tad mēs paņemam to kopīgo. Ja? Un šo te dīvaino būtni, kur ir savā kopā tas kopīgais, kas ir tev un tev, nu to mēs tad nosaucam pa cilvēku. Bet tā ir teorija, tā, dabā jau tas tā nav. Tā ir tāda doma par cilvēku. Bet tas reālā doma pakšā dziļāk iekšā ir. Tā ir sieviete un tas ir vīrietis. Un tāpēc valodniecībā ir dzimtes. Uzreiz pasaka. Marija un Māris, zinca tev zem burteņa. Ja? Marija un Māris. Nu, latviešu valodā bija būtu ļoti forši pāris. Māra un Māris. Bet tas ir reāli. A, kur ir cilvēks? Padomājiet par to. To vārdu lieto un to vārdu tikai vienkārši vajag saprast. Un līdzīgi tāpat ar Dievu ir. Dieva tā reālā pasaulē nav. Nevajag viņu tur meklēt. Bet Dievs ir diža doma, kas ir radīta. Lai apzīmētu to, par ko mums nav nekādas zināšanas. Nezināmais, nezināmo apzīmē ar vārdu Dievs. Tas ir Dieva ziņa. Liet, ka man ierā, es nezinu. Tas ir Dieva ziņa. Es nezinu, bet tas ir Dieva ziņa. Un skolā bija man kumors, reiz, nu es to apzināšu tā darīju. Es esmu parunājies arī ar mācītājiem, es saku, es tā drīkstu sakaru sūtīt pie vēlnu Latvijā. Viņi saka, nu labi, jau nebūtu vai nebūt, jo nesapratīs. Nu, bet es dažreiz tomēr atriegos tā teikt. Un es tagad jums arī to tā pateikšu. Bet jūs nedrāsat sagatavoti. Zinu, jūs esat mani apnikuši. Ej pie vēlu. Uz priekšu. Nu, jūs zinat, ja jau jāiet, reku ir vienas durvis, reku ir otras durvis, tās ciet, tad šitās ir vaļā. Un tad es tas bijos. Bet tur skolā ar kāds reku, tur kā kā. Ejiet pie vēlu. Bet bērns var uzreiz saprot, ka sūta kaut kur, nezin kur, pie kā, nezin kā. Un viņi uzreiz saprot, tas skolotājs mani nesauri, jo viņš man stūta nezin kur, nezin pie kā. Tā ir apmērām, ir pat pērstā jūt to. Bet es viņam prasu neielu jūšu ar vienu, jo tu paskaidro, kāpēc tu neeji. Tāpēc, ka nu, viņš ir tik daudz saprašu, viņam ir, ka tik tiešām, viņš jau nezin, ko tas vārds nozīmē. Vēlēt, kur tu viņš ir? Pasakās ir?
Ir.
Un būs vienmēr bijis, un būs. Stop, bet tas nav kaut, tas nav reāls. Zivisās valodās. Un bērnības sākās ar pasakām, ar princesēm, raganām, pretmets. Un tā tālāk. Bet reāli, reāli ir tas. Un, es, un tas man teica, tas jautājums par to neparastu. Es visu laiku, es tagad tā staigāju diezgan tā fiksu visādiem aspektiem. Bet es zinu, tas pat piemērs, ka cilvēki tas šeit neviena. Tev ir tik un tik puiši, tik un tik meitenes. Tas ir tas, ko var redzēt, zinātniski fiksēt. Un jūs medicīnā sāksiet jaukt kopā to, tās iedomas ar to, ko var redzēt. Un šobrīd ar magnetiskās rezonanses uzņēmumi, tur daudz, kas ir padarīts redzams. Sacīt arī smadzenes pašlaik ir speciālas tehnoloģijas, tās no magnetiskās rezonanses, kur var smadzenes fizioloģisko pusi, uztvert. Un tur parādās kaut kas, ko maticējas stāvs, nu, manas paudzes varbūt tādiem, nu, sevišķi reliģioziem cilvēkiem, bet, nu, viņi, paldies, ja viņi nesapratīs, ko es tur stāstu. Tā agresija, cilvēka agresija šobrīd jau ietiek saistīta. Ir viens vīrs, mums ir latviešu valodā ar vienu grāmatu pārtulkot. Viņi zina, ka smadzenēs ir kaut kādas fizioloģiskās izmaiņas tādas. Un ja šīs izmaiņas, fizioloģiskās izmaiņas smadzenēs, kaut kā izmaiņa viņas, agresīvi tādu pasūdē. Nu, vai vismaz samazēs. Bet tas ir arī kolosā. Un nu mēs pieķeramies pie ārkārtīgi būtiskām lietām. Ja mēs pratīsim arī smadzenēs kaut ko tur paregulēt fizioloģiski, tad mainīsies cilvēku garīgās īpašības. Pagaidām tas, kā sakiet, Dieva ziņā, ja mēs nezinām, kā to darīt. Bet pamazām, pamazām mēs tam tojamies. Jūs pieredzēsiet vēl ārkārtīgi daudz ko. Un tad ir šausmīga atbildība. Ko jūs ar tām zināšanām darīsiet? Ko jūs ar tām zināšanām darīsiet? Ka mēs jau būsim sapratuši, kā tomēr to temperamentu vai kaut ko, ka tomēr var būt, ka var mainīt. Bet mēs jau ģenētiskā ejam iekšā. Pašlaik mēs arī tā sakam, ka nu, ir lietas, ko nosaka ģenētika un viss. Nu, bet labi, tas, kas ir piezīmes, jau to droši vien tur neko daudz neizdarīs. Bet te nākamai paudzē drusiņi pastrādāsim ar ģenētiku tētim mammai. Nu, piezīmes varbūt tās, kuram nebūs kaut kāds nejaukas slimības. Vai no fiziskās vai psihiskās? Un arī pie psihiskām slimībām tagad jau ķeramies klāt ar moderniem tehniskiem līdzekļiem. Nu, mīlīši, tur nu man, es noņemu cepuri jūs priekšā, es to vairs neredzēšu, bet laimi jūs veic, tikai nezaudējiet cilvēcisko kontroli par to, kas notiek. Un te no šiem mani padomi, kas jums tiek doti, varbūt, ka noder. Es tā ceru. Bet cerību muļķi mierinājumu zilā krāsā piešķiet. Bet bez cerības arī nevar. Bez cerības arī nevar. Nu, es tā mīļināju vēlreiz pie šitās bildes daudz pakavēties, tāpēc, ka tā ir ārkārtīgi būtiska. Tur tie vispārīgie vārdi visi tur ir iekļauti. Nu, pēc tam visu sludīju kursi mums priekšu. Šeit ir uzrakstīts. Aktualitāte ir viss, tas ir uzrakstīts, to es nelasīšu tagad, jo ar citiem vārdiem es to visu jau šodien esmu pateicis. Gan pirms video ierakstu, gan video ierakstu laikā, ja to vienkārši neizlasat un nav te ko iekurēt turēt. Šitā ir mana draudze līdz Hyde Parkā, bijuši vienreiz aizkūlies uz Londonu. Nu un es tā jauki arī sadraudzējāmies, viņi man apēd visus mans konfekts, ko es biju paņēmis līdz. Vai ne, baigi forši vāverīti. Man bija arī Amerikā, es strādāju mašinas tehnoloģiskajā savā laikā. Tur bija tāds pelēks vāverītis Bostonā. Nu, bet šitā debīt, nu, tā bija britu vāverītis. Protams, tur citu sugu un cits gadalaiks, nu, vai nav skaist tur, ko. Nu, forši. Un mēs labi aprunājāmies, un viņš saka tā, zini ko, pasaka saviem studentiem, ka šī tava studija kursa būtība ir domāšanas sakārtotības. Jeb sistēmisma izzināšana. Pa izziņas jau drusim runāt. Nu, vai izzināt? What does it mean? Kas tas ir? Skatāt tā, ko viņš šeit padarīja? Nu, trīs valodas es varu daudz maz tā parunāt. Nu, tā ir būtība. Un ar to man tas lecīvošana ir jāpabeidzījumi, jo tā būtība man jāatstāc. Bet visa tā būtība atsaksies visas sevēs cilvēkā. Bet sākumā vismaz. Un sūtīgi, un tā šis mantošanai dzīves praksa. Cilvēks ir praktisks tomēr. Visa reālā dzīve ir jābarojas, jāēd. Pēc tam arī jābaro smadzenes, ir jābūt maņu orgāniem, jānāk informācijai iekšā. Tad mēs domājam, pieņemam lēmumus. Un tas mies un gars ir. Tas ir binārs kaut kāds, tāpat kā labā kreisā roka, un kas attiecās uz to garīgo pasauli. Ja ir gadījumi, kad ir, kas tas bija, tas ir insults, ja smadzeņu izplūdu, asins izplūdu un smadzenēs. Veca tantiņa, tomēr es tāstījuši dakteru, un es kaut ko citur arī dzirdēšu vēl citās situācijās. Nu gadās siemāmiņai, nu vecam cilvēkam, visu laiku cītīgi, dievtacīgi būt. nu, nu skolā mēs gājas vispār un visu cieni, un vajag, lai šim viņš cilvēks, un, un viss ir tā kā vajag. Bet nu gājas pasmīt, un tad, kad viņam pēc citu, un tas, kad, es tad nezinu precīši, kur pusotis tas bija, bet es to uzmanīgi apas pusotis smazinies ir mīja darbībā, nevar tāpat teikt tā, kā tas, tas, tas ir tas, ir, tas ir tas apas kopā, bet tomēr, tomēr šajā skirmā viņai pēkšņi tas dieviņš no galvas ir ārā, šis emocionāli tēlēnā puse. Tā pēkšņi viņai vairs nav. Un viņa vairs nezapazīt neiet. Nu, insults, protams, ir novērs visu, izturēja vasins, izplūva vasintiņas. Aprieti viss ir smazinies atkal. Nu, normāli, protams, tur, kur izplūda, izplūda, nu, kaut kā tur savēt kārtībā. Bet kas notiek garīgajā pasaulē, viņa vairs, viņai dieviņš pasaulē. Viss tā ticība. Padomājiet par to, tas tik rāda, kā tas viss ir kopsaistīts. Vienkāršais cilvēks, praktiskais cilvēks, viņam par to neīpaši tas interesē. Bet mums arī jābūt ļoti praktiski. Kaut ko vakarā jāiet, kaut kas ir. Kaut kur veikali jāaiziet vakarā. Vēl kaut kas jādara. Svaigu vēstu ar gribas. Fizioloģija. Un praktiskais cilvēks pamatā ar fizioloģiju noņemās. Un garīgā darbi viņam ir autopilotā. Nu, kaut kur mums ir. Viņu dzīvi vada bieži vien instinkti. Barošanās instinkts. Nu, jā, tas tev nostrādās. Nu, kā, kaut kas nav labi. Bet man jau tas barošanās instinkts. Es jau tagad ļoti stipri vien ierobežoju. Es pielieku prātu klāt, jo es zinu, kas manai nērē ir svarīgi. Ko es varu, ko es nevaru labi. To, ko viņš ar mani bišķiņ. Otrā vēt diabēks, diabēks ir citi. Nē, esmu mēs jauns puika. Bet, nu, mīļos mētnes, mēs taču varam uznamsot joprojā vēl. Jūs šis ir foršs. Nē, nu, ko tur onkal. Liec mērā jaunā mētenē. Tās mētnes māri priekš tevis. Bet es esmu opīts. Un vismaz savā mazmētiņā un jums. Es varu būt opīts. Opīts profesors. Nē. Tā nu viņām ir gadījies. Opīts profesors. Dīvai. Un es ar viņām strādāju kopā ņemos, un es no viņām atkal mācos, es atceros savu bērnību, savu bērnu bērnību, ja? Un man ir laiks to darīt. Tad, kad es pilnā slodzē strādāju, man nebija laiks to darīt. Jūs man esat vienīgais studiju kurs, kas man vēl ir palicis, un to es ar ārkārtību lielu interesi priekš sevis un arī priekš jums. Faktiski es gatavoju tādu mazu monografiju grāmatiņu tagad, kur tas viss ir jāsaliek iekšā. Es tagad vēl te parādīšu ātrātri, vienkārši noslēgumā. Vēl dažas bildes, vai ne? Un šeit tik pateikts, ir, tas iegūt jaunas zināšanas attieksmes un prasmes, un apgūt šīm prasmēm jauniem būto ziņu, jaunas veidot attieksmes, izmantošanu savā dzīvē. To man es te vienreiz tā esmu uzrakstījis, bet nu, es to neatkārtošu nākamās lekcijās. Tā ir mums pirmā reize, un mums ir vadlīnijas dotas. Turaties pie tām, un ka laika pa laikam, ka jūs jūtat, ko tas nāk, ko tu šodien atkal tur runāji? Kā tas te paskatīties atpakaļ, kādas pāris lekcijas pakāpīties atpakaļ, atnākat pie tā paša sākuma. Es runāju par to, pa ko es sākumā jau iestipsēju tikai. Pēc tam es viņu detalizēšu. Bet tā, ka detalizācija jūs apjūkat, pakāpieties atpakaļ. Aizmirsīs kā kauliņu tur anatomijā. Pakāpies atpakaļ un paskaties, kuram ķermeņa daļai tas kauliņš ir, vai tas ir teicu, šitas kauliņš, tur tas, jiem kaut kāds cits kauliņš. Tā ir tā domāšana, tā staigāšana. Tā. Te es gluži klāt netekšos, pie tās bildes mēs atnāksim, jo mums ir laiks arī savu ieviet. Mēs diezgan daudz norunājam bez video ieraksa. Tā, visums ir daudzvedīgi parādīt kopums, kurš pa daļām. Šīs daļas savstarpēc salīdzinot un kopsītu, atveidojas jau ar domu pasaulē. Šo te bildi gan, ja varētu izdrukāt krāsai, liekas ielikt rāmītī, un man vajadzētu katrai no jums to izsniegt šodien, lai pielietat mājām pie gultas kaut kur augšā. Tas ir kopskats. Un te ir tā filozofija, pamatā filozofija, bet arī psiholoģija, te viss ir redzams. Visumam ir divas daļas. Zināmā daļa, nezināmā. Nu, ja gribat to nezināmā daļa, tagad tas ir Dieva ziņa. Es zinu, ko Dievam vieta ir. Cienījama vieta. Viņam ir vieta. Tikai nevajag no Dieva prasīt to, jo Dievs jau palīdz tam, kas pats sev palīdz, vai ne? Un vidīt, tas reliģiskās mācības, tur ir tik daudz gudrību iešā. Bībele, tas ir senā cilvēka gudrības grāmata. Bet Bībele nekas nav, kā saka, par modernām slimībām, par datoriem. Neviens mās nav par Bībele par to. Bet Bībele ir senā cilvēka gudrības grāmata. Un mēs daudz šīs gudrības esam aizmirstuši. Baušas, kas ir Bībelē, cilvēki vienkārši rupjā veidā neievēro pārkāpju. Tev nebūs zakt, tev nebūs, ko tur visu darīt. Paši redzēt, kur mēs esam. Zūk uz vēlnu pārkāpšu. Rietumos ir morālas krīze. Un stiprā mērā arī tāpēc, ka viņi pazaudīšu to pašu Dievu. Senie cilvēki vismaz no Dievu bijāja. Pats nesaprastam, kā tas ir, bet viņš vismaz sevi sabeta kopā. Nu, pasaules varenie, protams, visu laiku nav Dievu bijājuši, viņi darīšu tā kā viņiem tas interesē. Un viņi vienmēr ir gribējuši būt Dievu vietā. Un arī šobrīd pasaules varenie ir tur stipri vien augšā, bet ne jau Dievi. Ne jau Dievi un ne arī kā Dievu vietnieks zemes visu. Nu, ne, Dieva zaļas. Tālāk, materiālā pasaula, tā ir filozofiskā kategorija. Dabas vide un tehnovide. Tehnovide. Pirmie darba rīki, ka parādījās, svira, ritenis, tie bija pirmie darba rīki, un tehnovide sākās ar ko? Nu, par fizisko vidi. Izdomāja, uzbūvē riteni, sviras dažās, nu, mašīnas, un tagad tas ir internacionālā vide. Datori, bet pirms datoriem ir kas? Grāmatas. 16. gadsimta lielā revolūcija, grāmatu iespiešana, Gutenbergs. Un Luters neko nebūtu izdarījis, ja Gutenbergam nebūtu rukājumā mašīna. Un, pa laimi, Luters dzīvoja ziemē daļā Eiropā. Inkvizīcija, nu visu katoļu no Vatikāna, netika viņam ārti klāt. Un viņu aizstāvēja arī gudrie prāti, nu es teiktu, aristokrāti. Aristokrāti, Vācijā. Viņu aizstāvēja. Un Luteram izdevās višķīgi pateikt, apgrēkojušies jūs esat cienījumiem pārējie visi kardināli. Un kā šodien grēko? Nu, grēko visas tās trakās izdarības ar bērniņiem, poisīšiem, vai ne? Nu, vai tā nevajag graukt, kā saka, arī katoļu priesteriem, veidot normālu ģimeni, kā saka, un tā kā Luters izdarīja. Apricējās ar mūķiem, vai ne, un viss bija normāli. Nē? Nu, ko tu darīsi? Kur tās bagātības ir, kas ir Vatikānā? Tā es ir sen atmazgāts. Sen atmazgāts. Mums ir grūti sākt, mums te zēni, kas tagad arī sagrābās pilnas kabatas pēc neatkarības, ja? Nu, ko tu liks? Nu, pamazām tā ir. Viņam ir problēmas ar atmazgāšanu. Bet to, kur tie iepriekšēji ir, lielās valsts, viņi ir atmazgājuši savu naudu. Pa to mēs jau... Nē, atšķirība tikai tā, ka jūs jau esat atmazgājuši savus miljonus. Un mēs arī gribam dzīvot tagad kā kapitālismā. Bet jūs skatāties, nē, jūs tur, lai ne, jūs tur pārāk bagāti. Jums jāpaliek ir tur apakšā. Kaut kādu Latviju tur pie jūras, te Baltijā. Tur ir, kur jūs lienat augšā te. Pieķērās pie dolāriem mūsu banku šitā. Nu, ABBB, kā viņi tur saucas, ja? Mīļie draugi, nu, viņi jau to labi zināja, bet viņi nenovērtē pretinieku. Viņi pieķērās pie dolāriem, bet dolārs ir Trumpa kontrolē. Amerikas nauda tā ir, un ja tu sāc ņemties ar tām lietām, kas ir Amerikas ziņā, cauri, noliet pa vienu telefonu zvanu, visu to mazo Latviju pie vienas vietas. Mūsu neatkarība. Mēs esam atkarība. No pasaules varenajiem. Mīļie dakteri, tas jums arī ir jāzina. Jums samaksās labāk citā zemē. Bet vai tur būs Gaiziņa kalns, vai tur būs, kā saka, Rīgas jūrmali, Vidzenes jūrmali, vai tur būs jūsu tētis, mammīte? Labi, stop, tie tad paši galā ar savam. Globāli pašlaik iespējas tādas jums ir, bet ļoti daudz, kas ir aizbraukuši, un to ļoti labi zina arī tie, kas emigrē pēc otrā pasaules kara latvieši. Nu, viņi visu laiku gaidīgi, nu, kad beidzot tā Latvija kaut kur atkal atgūst to neatkarību. Tagad viņi sagaidīja viņam, un tagad ar viņu nebrauc atpiniet paklausies, bet jūs taču esat galīgi jaunite. Jums trūkst valstiskās apziņas, tā ir vairvīgi Fēber, kas saka. Un mana vecuma cilvēka, kas man kolēģi, ko es satiku savā laikā to gadu strādādams Amerikā, ja, ko es esmu tādas lieliski cilvēki visi, bet tur bija visam cita vērtība orienta. Viņi maz tur tā Amerika nirmē. Bet viņu bērni jau, es arī toreiz biju Ziemassvētku eglītē, es skatos tur tie bērniņi visi, jā, tur ir mamma, tētis, tāds Andronkuls ir atbraucis no Latvijas. Nu, viņi mēģina man runāt arī latviski, un ģimene runā latviski. Kā vien viņi drusku padājuši sārs, viņi savas tad padājuši angliski. Nu, mīļācīvēt, nu, pret vēju, nu, ko tu pret vēju iesi? Un tie daudz cilvēki, kas ir nu, mums aizbraukuši, un arī tagad ir jaunā emigrācija, jaunā. Tas ir ļoti nopietni. Ne tikai tā nauda. Piedošana, atā mēs nesam. Bet ir jautājums, cik tu gribi saņemt, kādā līmenī tu gribi dzīvot. Un es pilnīgi saku, ka ārstam, tā inteliģents daļa, nu viņiem vajag dot vairāk materiālos līdzekļus, lai viņi var atbrot uz ārzemēm kaut kur, lai viņiem tas intelektuālais būtu līmenī. Ja to nevar, viņi pusties paši braukt pro. Un jums būs problēma, ja tā izglītības sistēma ir tā kā tagad tiek reformēta un viņi būs slikta. Es to saku tiem cilvēkiem, kas pašlaik to dāvēs pats esmu tur piedalījies pirmajā reformu laikā pēc neatkarības. Es ar šito roku rakstīju šo to izglītības likumam. Pamat konstrukcijas bija manā atbildībā. Un tur es ieliku to, ko jau var šeit, es jums visu stāstu. Tas ir izglītības likumā ierakstīts. Ka mums ir attieksmes arī, un attieksmes saistīts ar vērtību orientāciju. Rietumos pa vērtību orientāciju nerunā, bet visi saprot, ka nu, ir ziepes, rietumos ir morālā krīze. Aizbraukst uz rietumiem strādāt labi, darat savu medicīnisko darbu, inženieri darat savu inženieru darbu, programmētāji darat savu programmētāju darbu, viņiem labi samaksā, no viņiem izspiež to sulu, bet pārējais tas tā. A uz mājām, a ko tu brauks uz mājām? Uzreiz tev būs vīrs pakistānietis, lai piedošanu, es nenādus tev. Tas nav galīgums vārds. Nu, mums ir Lielbritānijā, mūsu meitenes aizbrauks Laukupels. Laukupels aizbrauks, pakistānieši, indieši, vispār, forši sēni. Un pēc tam traģēdijas, ģimenes traģēdijas, jo neiet kopā kultūras, neiet kopā daudz, kas neiet kopā. Un tie bērniņi piezinst, kur tie lai nabāk liekas? Ar tēvu viņi runā pakistāniski, ar māti latviski, un tad viņi iet, paldies Dievu, ka viņi nāk visi lielāk, viņi iet jau uz ielas, tur runā angliski. Un tēvs ar māti savā starpā runā sliktā angļu valodā. Tās ir mūsdienas. Tā ir nesakārtota dzīve. Es atgriežos pie atslēgas vārda, jo jāpēcēšu. Atslēgas vārds ir sakārtotība. Es pirms šite, pēc tam reālā dzīvē. Un te nu tas ir, te mēs izdījām šitā visam cauri, nonākā pie cilvēka, un pie tā, pa ko mēs jau runājām šodien daudz. Te ir tikai viss tas salūts kopā. Un tehnovīde kopā ar, te mums ir reālās domas, kas baro tehnovīdi, reālās domas. Un nereālās domas, tas baro ezotēriku, tas baro arī reliģiskās dažādas sektas pat. Es nemēju par nopietnām reliģijām, kur ir nopietnas bībeles, bet ir taču daudz visādi stādi sanāk kopā un kaut ko tur sāk pielūgt, vai ne? Bet tas ir ļoti nopietni. Tā ir psiholoģija. Un ja psiholoģija tā ir garīgā dzīve katram mums atsevišķam sabiedrībai kopumā, būsim uzmanīgi. Būsim uzmanīgi. Āmen. Šodien pietiks. Man tur materiāls ir vēl, bet es nekad īsti nezinu, cik tālu es tikšu, es tiku līdz šai vietai, bet viss ir kārtībā. Tālāk arī pašķirat jau pašu, bet pašu galveno es tomēr esmu izdomājis. Esmu sajaukušu galvu no vienas puses, bet arī pašu laikā tev iespējas arī savu kārtot, savas domas, savas domas.